Tusind tak skal I have. Det er altså fantastisk at se så nogle mange mennesker, og det er utrolig sjovt at være med til de her arrangementer. Som Karina sagde i starten, så er det altså baseret 100% på frivillig arbejdskraft. Herlev Kommune har stillet de her lokaler til rådighed. Så er alle foredragsholdere arbejder gratis. Og så er der 50 mennesker fra de her forskellige jobsøgningsnetværk, som har lavet et kæmpe stykke arbejde med at få alt det her op at stå. Jeg synes lige, vi skal give dem alle sammen en kæmpe hånd. Jeg vil fortsætte i den her dating-metafor og fortælle lidt om jobsøgning som dating, fordi de to ting har faktisk rigtig meget med hinanden at gøre, som vi allerede har været inde på. Og jeg vil starte med at fortælle lidt om, hvorfor jobsøgning og dating ligner hinanden, og hvad man kan lære af det, og hvordan man kan bruge noget af det, man ved om dating, til at få et job. Så vil jeg fortælle noget om, hvor jobben er henne, og til sidst, hvordan man kan få dem. Er det sådan nogle emner, I gerne vil høre noget om? Det lyder godt. Først har jeg en god nyhed, eller dårlig nyhed, men vi bliver ved med at høre i medierne, at der er 160.000 ledige. Og det, man kunne meget nemt få det indtryk af, at det er altså de 160.000, der er uden for job hele tiden. Og politikerne bliver ved med at sige, at der er jo ikke et job, og der mangler 160.000 job. Det er altså ikke sådan helt præcis det, der foregår i virkeligheden. I virkeligheden er der 400.000 mennesker, som bliver ledige i løbet af et år. Det er sådan den kedelige nyhed. Den gode nyhed er, at 80% af dem finder altså et job inden for 12 måneder igen. I gamle dage sagde vi nu, at det tog sådan 1, 2, 3, 4 måneder at få et job. I dag der tager det altså 3, 6, 9, 12 måneder. Det er helt normalt. Det skal I altså være klar over. Det er sådan et langdistanceløb, I er gået ind på. Men 80% af jer, altså 4 ud af 5, vil få, hvis I ellers er som gennemsnittet, vil finde et nyt job i løbet af 12 måneder. Det er jo sådan den gode nyhed. Og i snit tager det 4-5 måneder, så hvis alle fik et nyt job i løbet af 4-5 måneder, så ville det jo ikke være noget problem. Altså, hvis man blev fyret og fik at vide, nu skal du høre, at du er fritstillet de næste 3-4 måneder, men om 4 måneder har jeg et andet job til dig et andet sted i koncernen, så vil man jo bare sige, yes! Få ryddet op og så videre, ikke? Og så vil det ikke være noget problem. Problemet er, at der er den der usikkerhed og det hele. Og så er der nogen, som ikke får job inden for 12 måneder. Det er sådan cirka 80.000, og det er der, det store problem er. Men hvis alle fik et nyt job inden for 3-4 måneder, så var der ikke noget problem. De første 3-4 måneder, når man er ledig, jamen det er jo, så får man ryddet op, og jeg har styr på ledet, man får læst de der bøger og så videre. Det er rigtig, rigtig sjovt. Efter 4 måneder, så er der altså knap så sjovt længere, så typisk mister man de penge, man havde fra den tidligere arbejdsgiver, skal til at leve for noget understøttelse. Det begynder altså også at blive lidt ensomt, og folk begynder at spørge, har du stadig ikke fundet noget og sådan noget. 9-12 måneder, så er der altså slet ikke sjovt længere, så, men det er desværre virkeligheden i dag. Det tager længere tid, men det kan altså godt lade sig gøre, og for langt de fleste, der lykkedes det altså at finde et godt job igen, som de er glade for. Så det gælder bare om at være med i denne her rotation, fordi der er rigtig meget rotation i jobmarkedet. Der er Danmarks Statistik siger 500.000, der får nyt job i løbet af et år. Torsten havde åbenbart et tal på 700.000. Det er i hvert fald rigtig meget. Så der er ikke, det er ikke en statisk situation. Der er rigtig meget rotation i arbejdsmarkedet. Jobsøgning er ligesom dating, og det kan man bruge til en masse ting. Det handler om mennesker, det her. Der er ikke et firma, der giver jer et job. Der er et menneske, der giver jer et job. Den eneste, der kan give jer et job, det er jeres kommende chef. Derfor skal man have fat i de personer og skabe kontakt med dem. Så det handler om at skabe kontakt, og det handler om at skabe interesse, og det handler om at skabe tillid. Fuldstændig, uanset om vi snakker dating eller jobsøgning her. Der er nogen, der snakker om opmærksomhed. Jeg har også skrevet kontakt her, fordi det handler ikke om opmærksomhed. Det snarere handler om at skabe kontakt til et andet menneske. Jeg blev ringet op af en avis på et tidspunkt, som skulle høre, hvad jeg mente om en idé, som nogen havde fået, nemlig at stille sig ud på Rådhuspladsen med sådan et stort skilt og sige, jeg søger job. Så ville de høre, hvad jeg mente om det. Og det sagde, det tror jeg er nogenlunde lige så meget på, som hvis man stiller sig op på Rådhuspladsen med et skilt, som hedder, jeg søger en kæreste. Og det virker simpelthen ikke. Jeg har prøvet det. Nej, det... Nej, det har jeg altså ikke, men det er altså ikke det, pigerne falder for. Og det er heller ikke det, personalcheferne falder for. Man skal være meget mere målrettet. Man får ikke kontakt med nogen ved at stille sig op på rådspladsen med et skilt. Så det handler ikke om at skabe en masse opmærksomhed blandt en masse mennesker. Det handler om at finde lige præcis den person, som kan skaffe jer det job, I gerne vil have. Og så skabe kontakt med lige præcis den person. Og jeg er fuldstændig enig med Thorsten om, at det hjælper ikke at netværke med alle mulige andre jobsøgende. Man skal netværke med chefer, folk, der kan skaffe jer et job. Det giver lykkes. Det giver noget. Interesse. Jeg kommer tilbage til, hvordan man skaber interesse for blandt dem, der kan ansætte en. Og så endelig tillid. Man skal altså skabe tillid hos den person, man sidder overfor, når man er ude hos jobsamtale. Nu har vi nogle unge mennesker her, og da krisen satte ind, var jeg meget spændt på, hvordan det ville påvirke den her curling-generation og med de unge mennesker. Og efter nogle år må vi sige, at de er altså ikke rigtig blevet påvirket. De er, som de altid har været. Vi havde nogle jobsamtaler med nogle unge mennesker her i sidste uge, og det var ganske underholdende. Vi havde en, der, hvor vi spurgte, som selv havde sagt op, så spurgte vi, okay, hvorfor har du sagt op uden at have et andet job? Jamen, det er, fordi jeg har selvtillid. Og så må jeg sige, ja, det er måske meget godt med selvtilliden, men... Og de var meget ærlige. Der var en, der fortalte, at han var blevet fyret, fordi han havde lidt svært ved at komme op om morgenen. Fordi han ville jo også gerne i byen om aftenen og sådan noget. Så må jeg sige, ja, okay... Så er det måske ikke det helt rigtige job, det her, fordi vi har sådan set også noget, der hedder mødetider her. Så det kunne ellers skulle være bartender i stedet for, ikke? Der var en, der fortalte, at han var i gang med at sagsøge sine to tidligere arbejdsgivere, som var blevet fyret fra, ikke? Så man siger, okay, ja, det havde du egentlig ikke behøvet at fortælle os, vel? Pas på at tænke over, hvad man siger, altså skab tillid og kontakt til den her person. Jo. Det er de her, de får et afslag plus lidt god råd og vejledning til, hvordan de skal gebærde sig i deres næste jobsamtale. Så kan jeg håbe, de får bedre held der. Men altså, det er utroligt, at der er rigtig mange folk, der godt kan finde ud af at date, men som har svært ved at finde ud af, hvordan får man lige det der job. Der er selvfølgelig også nogen, der har det omvendt, at de godt kan finde ud af job, men ikke kan finde ud af date. Men der er rigtig mange, der er ligesom, det der dating har de styr på, og så glemmer de det hele, når de skal søge job. Og det er nogle af de samme ting, man skal bruge. Her har vi en datingprofil. En ægte en, jeg fandt ude på nettet her, og I kan lige læse den igennem. Men hvorfor virker den? Hvorfor er den god? Den virker i hvert fald på mændene, jeg er sikker på. Og hvis vi nu ser bort fra, at det er et rigtig sødt billede, men bare kigger på teksten. Hvorfor er det der en rigtig god tekst?
Den er kort.
Den er kort, ja.
Den er personlig.
Den er personlig, ja.
Der er ikke nogen krav.
Der er ikke nogen krav, nej. Der er ikke nogen krav, nej. Det er rigtigt, ja. Hun taler om følelser osv. Hun skaber nogle billeder op i hovedet, og den fortæller ikke om hende selv. Den handler om modtageren. Ikke? Der står ikke, at jeg er 26 år, kan godt lide at surfe, og hvis ikke du er slank og veltrænet, så kan det være ligegyldigt, vel? Nej, den handler om modtageren. Ikke? Det kunne smadre godt være sjovt at møde en, man kunne dele hverdagen med og være sjov og få sommerfugl. Den handler om modtageren, og ikke om hende selv. Hvis vi nu prøver her, nu skal jeg se, der sidder en sød pige der. Hvis vi prøver lige at sige, nu har jeg stået heroppe og lige lagt mærke til dig, og jeg synes, du ser enormt sød ud, og kunne godt tænke dig at lære lidt bedre at kende. Hvad er så chancerne for, at jeg får et positivt svar på det? Jeg skal skynde mig at sige, at jeg er gift, og jeg snart sølvbryllup, så der er ikke nogen risiko her. Men hvis vi nu lige legede det lidt, og jeg var 25 år yngre, før jeg havde mødt min kone og sådan noget, så... Sådan 50-50? Ja, okay. Så lad os prøve en anden en her. Nu skal du høre, jeg er lige blevet smidt ud af min kæreste, så jeg mangler altså et sted at bo. Og jeg har prøvet alle andre. Du er simpelthen min sidste mulighed. Hvad siger du til, at jeg flytter ind hos dig? Jeg vil du nok sige nej, ikke? Og det er jo forskellen på de der to, er, at den første indledning, den handlede om dig. Og den anden, den handlede om mig og mine behov og så videre. Ikke? Vi har jo altså rigtig mange ledige her. Der er også rigtig mange enlige. Og jeg er sikker på, at hvis regeringen og politikerne vil sætte sig for at løse det problem, så vil de opfinde noget, der hedder akut dating. Og altså, vi har jo... Der findes dating for smukke mennesker og elite dating og farmer dating. Der er aldrig nogen, der har opfundet akut dating for folk, som er virkelig desperate. Og det er der en grund til, det er jo fordi, det virker ikke. Det er ikke en kvalifikation at være rigtig desperat, vel? Det der virker ikke. Så. Men hvad virker så? Jo, det handler, det der virker, det er at fortælle om den anden, fordi hvad er det? Både kæresterne, men også personalcheferne interesserer sig for. Jamen, de interesserer sig ikke for jer, de interesserer sig for dem selv. Og for hvad I kan gøre for dem. Så hvis man skal have et job eller en kæreste, skal man fortælle, hvad kan man gøre for dem? Hvilke resultater kan man skabe for virksomheden? Hvad kan man opnå, hvis man bliver kærester med jer, eller hvis man ansætter jer? Hvordan vil det føles, hvis man ligesom ansætter jer? Hvad får man ud af det? Og som Torsten sagde, den bedste måde at skabe troværdighed om, at man kan skabe resultater for en virksomhed, det er ved at fortælle, hvilke resultater man har skabt for ens tidligere arbejdsgivere. Så det er rigtig, rigtig godt at fortælle om resultaterne og gøre det konkret. Det er noget, jeg kalder Kennedy-princippet her. Man skal ikke fortælle, hvad virksomheden kan gøre for jer. I skal fortælle, hvad I kan gøre for virksomheden og hvad man har skabt af resultater. Det må gerne være konkret. Altså en måde at skrive om erfaring. Prøv lige at høre de her to forskellige og sige, den ene er, hvis jeg skriver i mit CV, jeg har 15 års erfaring med salg. Og den anden er, jeg har øget salget med 15% og øget omsætningen fra 5 millioner til 8 millioner i løbet af 3 år og øget overskud fra et eller andet. Nummer to virker meget, meget bedre. Så hvis man kan konkretisere det, fortælle det nogle tal, eksempler, alt sådan noget der, det er noget, der virker. Jeg holder i øvrigt nøjagtigt det samme foredrag for personalechef for det her. Og specielt, ja, jeg skal skynde mig at sige, de er endnu værre til at skrive jobannoncer, end IT er til at skrive ansøgninger. Altså, der er rigtig mange virksomheder, som skriver en masse krav, de stiller til kandidaterne, og glemmer at fortælle, hvad de kan gøre for kandidaterne, og hvorfor man overhovedet skal søge det her job. Ikke? Og jamen, i 2007 og 2008, der styrtede vi rundt og holdt foredrag til de virksomheder og sagde, hvad skal I gøre for at få nogen til at søge jeres stillinger? Så det er, det er det samme foredrag, jeg gør altid. Nu er det så bare for kandidaterne i stedet for virksomhederne. Men husk det her. Der er et spørgsmål der.
Du snakkede jo lige om det der, at det skal komme deres resultater. Der er jo nogle job, hvor man ikke så skal producere resultater hver dag og hver måned. Det er godt, at det er godt. Der er nogle, der er inde i sådan en service over for det, der laver resultater.
Ja.
Sådan kan ikke opgive bare til noget der. Hvordan,
Må man finde på, der bliver spurgt, hvis man nu har et job, hvor man ikke lige har nogle målbare resultater. Det er jo dejligt nemt at være sælger, og hvor man kan dokumentere sine salgstal. Hvis man nu for eksempel sidder i backoffice og bare sørger for at skal hjælpe nogen andre, der skaber resultater og gør dem glade, så må man jo skrive, at de er rigtig glade for det, man har lavet. Man har arbejdet for nogle sælgere i 5 år, de var rigtig tilfredse og udtrykte deres tilfredshed, eller man hjalp sælgerne med at gennemføre nogle salg, eller et eller andet. Hvis man er nyuddannet og ikke har skabt resultater, så må man skrive om, hvad man har lavet i sit speciale, hvor man forhåbentlig har lavet noget, som er rigtig spændende. Så et eller andet, men ikke erfaring, eller det er ikke nogen kvalifikation, at man har 15 års erfaring, specielt ikke, hvis man har lavet det samme 15 år i træk, vel? Hvis man har lavet 15 forskellige ting, kan vi måske snakke om det, ikke? Men der blev også spurgt lige før omkring CV'er og hvad man skal tage med og sådan noget. Hvis man søger mange forskellige typer af job, så er det en god idé at målrette CV'erne lidt, sådan så man fortæller om de erfaringer og resultater, der er relevante for det her job. Hvis man har arbejdet som sælger i nogle år, så har lavet noget andet, og så søger et salgsjob, så er det selvfølgelig de gamle job, man fortæller om, og ikke de der 3 nyeste job, hvor man har lavet noget helt andet. Så sørg for at fremdrage de ting, der er relevante for lige det job, I søger nu. Fordi sådan en fyr som Torsten, han bruger cirka 30 sekunder på at læse det der CV igennem. Og hvis ikke det, der står i CV'et, matcher de krav, der står i jobannoncen, så bliver I sorteret væk, inden han overhovedet når og vil læse jeres følgebrev. Så sørg for at læse annoncen, og hvis der står 3 krav i annoncen om, at man skal kunne det og det og det, så skal det altså være til at finde i løbet af 30 sekunder i jeres CV, hvor I opfylder det ene krav og det andet krav, og er på vej til at snart opfylde det tredje krav på en eller anden måde. Så det er det, han laver de første 30 sekunder, og så læser han sådan grundigt bagefter. Så det er vigtigt, det her. Det var lidt om dating her. Hvor er de her job henne? Hvordan finder man dem, og hvordan får man dem? Jo, for at kunne finde et job, må man altså først finde ud af, hvad man vil. Og det er altså lige en tanke værd, fordi rigtig mange af jer vil sikkert bare have et job, der ligner det, I havde tidligere. Men hvis ikke I er interesseret i det, så er der altså nu, I har chancen. I får forhåbentlig aldrig chancen igen til at lave noget helt andet. Nogle af jer måske også en situation, hvor det job, I havde tidligere, det ikke eksisterer længere, hvis det er en eller anden branche, der er på vej væk og ved at forsvinde osv. Men gør det lige af en tanke. Hvis I for eksempel har en eller anden drøm om at være selvstændig, som jeg for eksempel havde, jamen så får I ikke bedre chancer for at starte en ny virksomhed end lige præcis nu. Det vil Martin Thorborg fortælle lidt af. Men altså, så overvej lige, skal jeg sådan hovedkuls gå ud og finde et job, der ligner det, jeg havde, eller var det måske tiden at lave noget helt andet, som Malene for eksempel fandt ud af, at hun var ikke rigtig glad i det job, hun havde, så hun ville hellere lave sin egen virksomhed. Så gør lige den overvejelse, og så søg bredt og søg de små virksomheder. Vi har en masse værktøjer inde på Jobindex, man kan bruge, og gode råd. Et godt råd til at finde ud af, hvad man vil, er at skrive ned alt, hvad man har arbejdet med de sidste mange år, og så skrive ned, hvad for nogle af tingene synes man var rigtig sjove, og hvad for nogle ting var ikke sjove, og så finde nogle job, hvor man bruger nogle af de ting, der var sjove. Vi har også en personlighedstest, hvor man får nogle gode råd, og så kommer der en lille karikaturtegning, og det er så den tegning, der dukker frem, når jeg tager testen. Jeg ved ikke, om mine medarbejdere vil synes, det ligner mig. Jeg mener bare, det er en grov karikatur, men sådan er det. Udvid sin horisont. Jo bredere man søger, jo flere muligheder er der. Man kan udvide det geografisk med hensyn til jobindhold og med hensyn til lønindhold. Hvis der er nogen, der har lyst til at tage til Norge, så har vi fantastiske jobmuligheder derovre i øjeblikket. Men altså Jylland, der er ingeniører i Jylland, der er virkelig stor mangel på dem. Men altså, man kan også bare tage til Sverige. Der er der nogle lidt andre brancher, som der er gang i, end dem, der er gang i København. Lønnen er lidt lavere, men man kan til gengæld slippe med 25% skat, så det hjælper lidt på det. Men altså, hvis man kan være fleksibel på geografien, så åbner det jo flere muligheder. Jobindhold. Jamen, hvis man kan søge nogle job, som ikke er helt præcis det, man har lavet før, jamen det åbner også flere muligheder. Hvis man for eksempel tidligere har solgt tv-reklamer, som en vi havde til samtale, så skal man jo ikke ud og sige, der er kun 5 virksomheder, hvor jeg kan søge job, som hun gjorde, fordi der er kun 5 tv-selskaber. Der må man sige, jamen, hvad er det egentlig, du har lavet? Jamen, du har solgt. Så du kan også sælge alle mulige andre former for annoncer. Du kunne egentlig også sælge varmepumper eller lignende. Og så er der pludselig 5.000 virksomheder, man kan søge hos. Lønniveau. Der er det altså også en god idé at være fleksibel i øjeblikket, fordi det gælder jo egentlig om at få et job, og ikke så meget med lønnen. Det er jo, betyder ikke så meget efter skat, hvor meget man har i løn. Hvis man for eksempel tidligere har arbejdet som salgsdirektør, og har været chef for 20 mennesker i en stor virksomhed, jamen så kan det godt være ens næste job, at der skal man være salgschef og være chef for 5 mennesker i en lille virksomhed. Hvis man lige laver lidt matematik, så er der altså cirka 20 gange flere job af den anden type, end der er af de der salgsdirektørjob. Så man har altså 20 jobbet ens muligheder for at få et job, hvis man lige er villig til at gå lidt ned på jobtitel og lidt ned på lønniveau. Der vil du stille et spørgsmål her.
Tidligere kom til lønniveau i annoncerne.
Ja,
det ser man aldrig
mere. Der bliver spurgt om lønniveau i annoncerne, og jeg vil sige, at i min tid har der altså aldrig stået lønniveauer i de danske annoncer. Man gør det meget i USA. Det er ikke den danske tradition. Medmindre det er et eller andet overenskomstjob eller et offentligt job, hvor der er en eller anden helt fast løn, som ikke er til forhandling. Ja, så. Yes, der er et andet spørgsmål der. Ja, okay. Ja. Ja, men det kan godt være, at der står ikke så meget løn længere. Det er til forhandling, men altså vær lidt fleksibel med hensyn til job, og jo bredere job man søger, jo flere muligheder er der. Ja. Hvis en ingeniør gerne vil være. Ja. Det, der bliver spurgt, hvad hvis man som ingeniør gerne vil være børnehavepædagog? Og det er jo så, jeg vil nok sige, at hvis det er de to muligheder, så tror jeg, at jobmuligheden som ingeniør er bedre. Men jeg havde for eksempel kendte en, der var chef for vores lokale byggemarked, den by, hvor jeg bor, og som mistede sit job, da krisen satte ind. Og han fik job i en SFO. Hvorfor? Jo, fordi han vidste selvfølgelig rigtig meget om, hvordan man kunne bygge ting med hænderne og lave alle mulige ting og lave noget med alle de der drenge der. Ikke? Så han gjorde altså det, han skiftede total branche, men han sørgede for at finde et job, hvor han kunne bruge nogle af de ting, som han havde lært på det nye job. Og det er hemmeligheden, hvis man skal skifte branche. Find et eller andet, hvor man kan sige, tag noget af det, man har fra sit gamle job med sig og bruge det på en ny måde, så man ikke sådan skifter helt boldbane. Ikke? Så det kan også godt lade sig gøre, så skal man være lidt kreativ. Og det nytter ikke noget at sende en jobannonce til et job som SFO, fordi så bliver man jo bare frasorteret. Man skal hen og snakke med SFO-lederen og sige, prøv nu at høre, jeg kan sådan og sådan. Var det ikke en god idé at få en fyr ind, der kan lege med alle jeres drenge og sørge for, at de også har det sjovt? Hvor er jobbene henne? Jamen, de er i de små virksomheder. Der findes 500 virksomheder med 1000 ansatte. Der findes 50.000 virksomheder med mere end 10 ansatte. De der, de er ved at drukne i uopfordrede ansøgninger. De aner ikke, hvad de skal gøre ved dem. De putter dem ned i databaser, de aldrig kigger på. De der får aldrig nogen ansøgninger, eller uopfordrede ansøgninger. Og jeg mener aldrig. Jeg hørte om en virksomhed med 4 medarbejdere, der kaldte en til samtale, som havde sendt en uopfordret ansøgning. Ikke fordi de havde en stilling til dem, men fordi det var første gang i virksomhedens historie, at de havde fået en uopfordret ansøgning. Og man får jo under omstændigheder en meget, meget bedre behandling, hvis man sender uopfordret ansøgning til små virksomheder. Hvis man sender til mellemstore virksomheder, dem der kan man næsten godt opgive, fordi de slår stillinger op, hvis de har behov for det. De kan ikke finde på at oprette en stilling, hvis der kommer en spændende fyr ind ad døren. Det kan de her måske, men der er altså en regel, når man sender uopfordret ansøgning til de her virksomheder. Man må aldrig nogensinde sende en uopfordret ansøgning til en virksomhed. Den skal altid sendes til en person. Nemlig den person, som har en mulighed for at ansætte jer. Hvis I sender en uopfordret ansøgning til en chef, jamen så har jeg altså forbedret jeres muligheder kraftigt. Hvis I sender den til en chef, som I har snakket med i telefonen først, og som I ved skal oprette en ny stilling inden for de næste 3-4 måneder, som egentlig passer meget godt på jeres kvalifikationer, så har I mange dobbelt chancerne for at få noget ud af uopfordret ansøgning. Det er sådan, man bruger uopfordret ansøgning. Altså altid til en person, helst en, som I har snakket med i forvejen, og som I ved har et ansættelsesbehov. Og hvordan finder man ud af det? Jamen, der kan man bruge sit netværk. Og hvis ikke man selv har et netværk, så kan man bruge andres netværk, og hvis man heller ikke har det, så kan man bruge telefonnettet. For det første, hvordan finder man virksomhederne? Vi har inde på Jobindex noget, der hedder et jobannoncearkiv. Det her det er det sædvanlige søgefelt, som I kender. Man kan søge de aktuelle stillinger. Man kan også lave udvidet søgning og så kalde den der frem og så søge vores arkiv i stedet for. Der har vi 2 millioner gamle jobannoncer. Det er en guldgruppe af informationer til, hvilke virksomheder der findes i Danmark og hvilke typer af medarbejdere, der de søger. Man kan fx skrive bioanalytiker, som jeg har søgt set der, og så kommer alle de bioanalytikerstillinger, der har været de sidste par år. Der er fx en fra et firma, der hedder Daco. Hvor mange har hørt om Daco? Er der rigtig mange, der har gjort det godt? Der var også nogen, der ikke gjorde det. De blev solgt for 12 milliarder her for nogle måneder siden til en amerikansk virksomhed. Jeg tør ved med, at de betaler ikke 12 milliarder for det, medmindre de har nogle vækstplaner. Men hvis der er en virksomhed af den størrelse, som I ikke kender på, tænk på mange små virksomheder, som der er, som I ikke kender. Når man så har spottet virksomheden, jamen, så kan man gå hen på LinkedIn og se, om der skulle være nogen i virksomheden, som man kender, eller som kender nogen, man kender, og så få en kontakt den vej. Hvis ikke man er det, så kan man bare ringe til receptionen eller en hvilken som helst medarbejder i en virksomhed. Alle i virksomheden ved, hvilke afdelinger der er ved at ekspandere, hvad for nogen der ikke ekspanderer, hvad chefen hedder i de afdelinger, som man i givet fald skal have fat i. Og så kan man ringe til vedkommende og spørge, om de har en mulighed. Så det netværk skal bruges til for at få oplysninger om, hvilke virksomheder, der ekspanderer, hvad der er jobmuligheder osv. Der kan I bruge jeres kontakter, jeres venner, tidligere kolleger osv. Når I skal have jobbet, så er der kun én person, der kan give det. Det er nemlig jeres kommende chef. Vi har også nogle jobvejlederfunktion herinde, hvor man kan finde 100 mennesker, der har meldt sig frivilligt til at give råd og vejledning til sådan nogen som jer. Og der kan det være, at man kan finde en, der arbejder inden for den her branche, som man gerne vil arbejde i. Og så kan man måske få nogle gode råd og nogle kontakter. Det er noget, vi får fantastisk gode feedback fra. Både fra dem, som får vejledning, men også som dem, som yder jobrådgivning. De siger, det er sindssygt sejt, når man får at vide, at nu er en af dem, man har hjulpet, fået et nyt job, eller nu skal de til samtale, eller så videre. Så få jer en jobvejleder, og hvis I har noget ledelseserfaring eller rekrutteringserfaring, så må I også gerne melde jer som jobvejleder. Dog ikke, hvis I er på dagpenge, fordi så er der noget med frivillig arbejde og nogle dumme regler. Men hvis I stadigvæk er i fritstillingsperioden, så må I meget gerne vælge jer som jobvejleder. Vi kunne godt bruge nogle flere vejledere. Det her med at ringe ud til vildt fremmede mennesker og spørge, om de har et muligt job, lyder det sådan skræmmende? Ja. Det kan jeg også godt sige, at det er det, og det var det også for mig til at starte med, ligesom at stå op på en scene og holde foredrag. Men det er noget, man kommer over. De første gange var jeg meget nervøs, men der skrev jeg så et manuskript. Jeg skrev simpelthen ned, hvad jeg ville sige de første 30 sekunder til et minut, når jeg havde fat i vedkommende, og så fyrede jeg simpelthen det af, og det kunne man ligesom fyre af, uden at skulle trække vejret, så modparten ikke havde en chance for at bryde ind. Ikke? Og det er heldigvis sådan i det her land, at man kan altså ringe til hvem som helst og komme igennem. Det er ikke ligesom i USA, hvor der er alle mulige sekretærer, der stopper en osv. Hvis man er uheldig, og der er en eller anden direktør, man ikke kan komme i kontakt med, så kan man altid bruge det gamle lagertrik, som går ud på, at man ringer og siger, at jeg skal fat i lageret. Og når man så får fat i lageret, så siger man, er det lageret? Nej, jeg skulle snakke med jeres administrerende direktør, Peter Sørensen. Så bliver man stillet lige omkring igennem. Så, men lad mig slutte af med at fortælle historien om, hvordan min datter kom i erhvervspraktik. Fordi hvis I synes, det er skræmmende at ringe op til nogle fremmede mennesker og spørge om sådan noget, så forestil jer, I sådan en lille genert pige, der går i 8. klasse og er 13 år gammel. Jeg havde en datter, som har en drøm om at blive designer, og hun ville altså enormt gerne i erhvervspraktik som designer. Og så sagde vi til dem, der er altså kun en mulighed, det er at ringe til nogle virksomheder og spørge. Hun var sådan, kan man ikke sende en ansøgning eller en mail og sådan noget? Så sagde, nej, der er kun en måde, der virker, det er at ringe til dem. Så min kone lavede sådan en liste over virksomheder, og så gav hun til min datter og sagde, nu ringer du til dem her. Men hun var altså ikke meget for det, så det blev sådan hen ad eftermiddagen, før hun fik ringet til de her virksomheder. Og hvis man ringer til en lille virksomhed sådan hen ad eftermiddagen, hvem får man så fat på? Direktøren, ja, den administrerende direktør selvfølgelig, fordi det er ham, der er på arbejde, de andre er gået hjem. Og han har ikke noget at lave, fordi der er jo altså ikke nogen medarbejdere og sådan noget, der forstyrrer ham. Så han har god tid til at snakke med folk, der ringer. Det vidste min datter heldigvis ikke. Hun troede, det var receptionisten, hun havde fået fat på. Ellers var hun gået fuldstændig i spåen. Min kone havde lavet en fejl. Hun troede, den her virksomhed havde en afdeling i København, og det havde de også haft. Men den lå altså i Skive, sådan 10 km uden for Skive. Og der er vi hen med det der geografi igen. Sådan en lille virksomhed 10 km uden for Skive, hvor mange ansøgninger tror I, de får fra folk, der gerne vil erhvervspraktik? Ikke ret mange, vel? Og sådan en administrerende direktør, kan han stå for en lille pige, der ringer og siger, jeg kunne enormt godt tænke mig at komme i erhvervspraktik. Det kunne han selvfølgelig ikke, vel? Så det krævede én ansøgning og én opringning, så havde hun sin drømmejob som erhvervspraktik der som designer. Så var der selvfølgelig et logistisk problem med at lige Skive, men de var rigtig, rigtig søde ved hende. De havde en sådan ung marketingchef, som havde nogle børn på samme alder, så hun fik lov til at bo der i en uge. Fik en fantastisk oplevelse. Så hun kom hjem og sagde, nu vil jeg ikke være designer længere, nu vil jeg være marketingchef. Så. Men hun er jo heldigvis ikke så stor. Jeg er helt sikker på, at hun skal nok finde sit drømmejob, og det er jeg også sikker på, at det skal I nok gøre, hvis I bare er en lille smule spektible og bruger de her tricks. Så tusind tak skal I have.